Balasszony.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
je 11:05, dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U Talasanju danas govorimo o sudskoj vlasti i primjeni prava. Koliko srpsko pravosuđe uspeva da odoli političkim pritiscima i pokušajima da se stavi pod kontrolu vlasti. Moji gosti će biti Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union. Još jednom, dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
We'll be right back.
11 je časova i 9 minuta, slušate talasanja. Na početku sam najavila jedno od pitanja šta bi mogle da budu garancije da svaka nova vlast neće postupati po političkim kriterijumima i pritiskati i sudove i tužilaštvo, i može li se uopšte u jednom društvu, u privredi, u zapošljavanju, u investicijama napredovati na bilo koji način ako pravosuđe ne funkcioniše. Moj gost je danas Stevan Lilić, predsjednik Udruženja Pravnici za demokratiju, i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo zašto sam danas pokrenula ovo pitanje. Zato što ste vi, gospodine Ivošević, u protekle nedelje dali jednu izjavu koja je bila vrlo zapažena. Optužili ste prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da vrši pritisak na sud čestim izjavama o tome da li je neko počinio krivično delo ili nije. I da budemo vrlo korektni, ne samo Vučić, nego možemo da čujemo i u ovoj vladi, kao i u prethodnim vladama, da političari to često čine. Ne znam da li ste se ranije na ovakav način oglašavali ili vam se učinilo da je ovo gore i veći pritisak nego što je bio ranije?
Oglašavao sam se više puta i tim povodom, pa ja sam dva put bio žrtva takvog oglašavanja, jer sam, sećate se, dva put izbačen iz Vrhovnog suda Srbije zbog istih stvari. Ja nisam mogao da podnesem pritiske bilo koje vrste i na to sam jako osetljiv. Vada je to učinilo da ja budem izabran za prvog predsjednika Društva sudija Srbije, a mi smo, kad kažem mi, mislim na članove upravnog odbora, svi redom izbačeni iz sudstva zbog toga što smo se zalagali da sud odista bude ono što po Ustavu mora da bude, nezavisan i samostalni državni organ. Meni i danas to smeta. I znate, na prvi pogled...
Ajde da podsjetimo samo slušalce kada je to bilo. Da podsjetimo slušalce kada je to bilo, da bi shvatili koliko već ovo dugo traje.
Prvi put su mi izbacili za vreme Miloševića, drugi put su mi izbacili posle demokratskih promjena, iz istih razloga. Naravno, kad je reč o ovom prvom izbacivanju, pisalo je da smo mi osnovali udruženje koje je protivustavno i da se mi borimo protiv ustavnog sistema. Znate, to je bio razlog. Pa smo onda vraćeni, pa smo onda posle izvesnog vremena ponovo odstranjeni iz Vrhovnog suda. Ali to je bila prošlost. Da se vratimo u sadašnjost. Pošto sam ja bio alergičan na sve vrste pritisaka, a oni su dolazili naročito u onom ošešeljenom periodu Miloševićeve vladavine. A taj Šešelj je bio učenik, odnosno učitelj gospodina Vučića, i ja to ne mogu da zaboravim. I sad Vučić kaže, ja mislim da tu nema krivičnog dela. Ali to što ja mislim nije mnogo važno, važno je ono što će nadležni organi da kažu. Pa ako to, onaj početni deo rečenice, nije važan, zašto je izgovorio taj deo rečenice? Ja bih rekao, zbog pritiska, i to jednog suptilnog pritiska. Jer, znate, sudije su u stresu zbog stanja u pravosuđu. Oni osluškuju šapate dnevne politike, ne svi, nego izvestan broj tih sudija.
A da li vam je neprijatno što oni to tako osluškuju?
I sad on kaže, ja to mislim. A odista, on je vlasnik moći. On je na vlasti, ali on ima mnogo veću moć nego što ima vlast. I ako to čovjek kaže sasvim smireno i sasvim uglađeno, to može da se doživi kao, ja to doživljavam kao pritisak na sud. I zato sam naravno reagovao.
Ali vas pitam, da li vam je neprijatno kad pogledate svoje kolege koje osluškuju? Znači, ovo nije nova priča s novom vlašću, ovo ima kontinuitet.
Yes.
I u vreme takozvanih demokratskih promjena i u vreme Miloševića imamo i sada. Kako yes. sudija sme tako da osluškuje vlast?
Pa znate što, on je nateran. U Ustavu
koga
postoji tera? Princip, pa reću vam, u Ustavu postoji princip podjele vlasti, a taj princip podrazumeva da su sve tri vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska, ravnopravne. Dok smo imali Broza, sve tri vlasti su bile na uzdi partije. Kad je nestala partija, vlast partije preuzela izvršna vlast. I ona ima neku omnipotentnu želju da se nametne i zakonodavnoj vlasti i sudskoj vlasti. Pa znate, pogledajte samo kako se donose zakoni u Skupštini. 90% zakona je po hitnom postupku. Dakle, ono što vlada predloži, oni usvajaju. A oni nekad ispod žita, nekad direktno, nekad indirektno, nekad ovako suptilno, još kako vrše pritisak na sud. Znate, u sudu je stanje haotično. Tamo se nalaze i sudije koje su učestvovali u izbornoj krađi.
O tome ćemo nešto kasnije, ali ono što je mene zanimalo...
Pa ima tamo još uvek sudija koji su u takvom stanju dosluškuju šapate dnevne politike, jer se radi o njihovoj koži. Oni su bili 3 godine van pravosuđa, sad su vraćeni, ne svi, naravno, ogromna većina zaslužuje apsolutno da bude to, ali ima jedna manjina, ne znam koja je to sad procenat, koji to baš i ne zaslušaju, ali svi su sad tamo. Mi se sad suočavamo sa stanjem i moramo da ga rešimo. I sad,
koliko godina ga rešavate?
Jako dugo. Ja više to
pa
rešavam.
To nisu godine,
ali
to su decenije.
I ja sam vrlo aktivan i dalje u tome. Napisao sam mnoge tekstove na tu temu, mnogo često sam o tome govorio i zato valjda nekom smetam. Ali ja ću nastaviti to da radim i neka svi to znaju, jer ja ne mogu da ćuti.
Gospodine Liliću, svojevremeno ste, čini mi se da se moje pitanje sada uklapaju u ovo što je govorio sudija Ivošević. Govorili ste dakle da sudstvo dosta zavisi od volje ljudi i da sudije moraju da izreču pravdu, a ne samo da primenjuju zakon. E sad, to je ono što ste vi govorili, što bi verovatno trebalo da bude i u praksi, ali po ovome što smo čuli... Nije baš tako.
Pa mislim da je svima nama i slušaocima i građanima jasno da cela premisa na kojoj počiva društvo kod nas u Srbiji u stvari nije ispravna. Dakle, mi imamo reprodukciju pogrešnih stanja stalno. Između ostalog, tu je i reč o pravosuđu. Da bi pravosuđe funkcionisalo, kao što je recimo ekonomija, kao što je recimo obrazovanje, kao što je recimo odbrana i tako dalje, ono mora da počiva na premisama koje su primereni pravosuđu, a to je u stvari nepristrasnost, objektivnost i poverenje građana u pravosuđu. Ja mislim da je pravosuđe, pre svega sudovi, ona oblast gde građani Srbije imaju najmanje poverenje u određene institucije.
Dakle, i prema posljednjim anketama je zaista i dalje tako.
Pa to je, da vam kažem, to je kao bolnica u kojoj ulaze bolesni pacijenti i niko ne izlazi, dakle svi umiru. Dakle, šta će ti pravosuđe ako nemaš poverenje u pravosuđe i pravdu i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, pitanje naših zakona. Znate, tu je, ima raznih zakona. Neko reče da je u Srbiji sve po zakonu, što nije baš netačno. Jel, dakle, i to mora da se raščisti, da vidimo gde su te prevarne radnje, gde je taj animus fraudi. Dakle, stalno neka prevarna radnja. Znači, ne koristi se ona institucija za ono što bi trebalo da bude. To je jedan začarani krug. Začarani krug mora da se reši na odgovarajući način. Ovo što ste spomenuli oko volje, pa sve što se tiče ljudskog društva je vezano za volju. Dakle, to nisu prirodna stanja. Ekonomija nije priroda u smislu natura, nego je stvar odluke, stvar voćstva, stvar odlučnosti i tako dalje. Zašto prosperiraju neka društva? Zašto je uspeo prvi srpski ustanak pa, ili drugi srpski ustanak? Pa zato što je postojala odlučna volja. Je tako? Da se ovo reši, također postoje odlučna volja. Da bi se rešila situacija kontradikcije koja postoji beskonačno, šta god dotikneš, to je rupa bez dna u pogledu je li šta sve se tu događa, nikad kraja objašnjenjima. Dakle, mora da se zauzme taj čuveni politički stav, ono što se zove politička volja. Toliko često smo čuli da ministri kažu, znate, mi smo doneli zakone, fantastični su, samo eto manjka te političke volje da se oni primene. Pa oni su upravo ti koji treba da generišu tu jeli, političku volju. Znači, mi ovdje imamo te kontradiktorne situacije. Kako izaći iz ovog začaranog kruga? Naravno, tako što se donese odluka da se iz začaranog kruga izađe.
A ko da donese odluku?
Pa oni koji rukovode. Kao što recimo,
opet ovi isti ministri koji daju takve izjave.
Tako je. I imamo polemiku koja se danas dosta ovako sa dosta velikom napetošću vodi, ali u pitanje da li su ovi ljudi ti, na primjer Dačić, na primjer Vučić, da li su to ljudi koji mogu da izvuku Srbiju iz situacije do koje je sad ušlo, iz Miloševićevog i post Miloševićevog perioda. Jedna škola misli,
oni kažu da se menjaju.
Jedna škola misli kaže, ja imam dosta sklonosti ka takvom načinu razmišljanja, to je jedan takozvani pragmatični način razmišljanja, na koji mi nismo navikli, mi smo navikli na dogmatični način razmišljanja, koji kaže, nije važno da li je mačka crna ili bela, važno je da ulovi miša. To je čuvena kineska Deng Xiaopingova postavka o reformi društva. I sada, ako pođemo tom logikom, naravno, Kinezi imaju svoj način izražavanja, Kina je za 25 godina, malo više. Od zemlje u kojoj je besnela i harala glad, imala astronauta koji je prošetao kosmosom. Znači, to je dalo rezultate. I ova škola misli i kaže, nije važna osoba, važna su dela. Onog trenutka mi sudimo po delima, dakle moramo da pređemo u tu pragmatičnu realnost.
A da li neki ljudi, izvinjavam se, koji su korumpirani ili za koje možemo da čujemo ozbiljne optužbe, za koje neke afere pamtimo, mogu da urade to o čemu vi govorite?
Pa da vam kažem u stvar, ako gledamo realno, naravno da mogu. Ja pamtim silne afere i pritiske su postojali, izbacivanja iz pravosuđa sa univerziteta, namešteni procesi sudski i tako dalje. Ali hajde da vidimo kako da mi se izučimo. Ko preživi, malo se šalim, ili ko preživi može ovako da razgovara.
Dakle, malo digresije, zašto ste zapravo vi bili žrtve? Zbog toga što ste obavljali posao kako treba ili zbog čisto političkih razloga?
Političkih razloga, što bi rekli Rusi. Dakle, školski primer, nažalost nigde nije ušlo jeli, kao školski primer tog jednog slučaja. Da se vratimo samo na ovo, dakle, pitanje vezano za pravdu i sudove. Postoji vrednostna komponenta i to je sad edukativna komponenta. Dakle, kako sudije treba da sude, odnosno kako sudovi treba da se ponašaju? U našoj rasprostranjenoj praksi i tradiciji, jako naslanjenoj na sovjetsku i onda generisano kroz 50 i 60 generacija studenata prava, preko našeg uvaženog, čuvenog profesora Radomila Lukića, koji je govorio da je država instrument sile i prinude u rukama vladajuće klase. Mi još uvijek tako to gledamo.
Još uvijek tako učite studente?
Pa, sa minimalnom korekcijom, ali nedovoljnom. Ali u osnovi se svodi na to. A s druge strane, svi čuju, svi govore da država i recimo poreska uprava treba da bude servis građana. Mislim, ako je porez, to je klasičan primjer represivne delatnosti države. Ako je servis, dakle, to treba da se raščisti. I mi u tom spinovanju, to je pravi izraz, jako mnogo gubimo, odnosno određene interesne grupe dobijaju. I samo da zaključim ovo povodom ovog pitanja. Znači, kakva je razlika između primjene zakona od strane sudija i primjene zakona od strane državnog službenika? Državni službenik primenjuje zakon. On mora ispravno, mi kažemo pravilno da primjeni zakon. Sudija mora da primjeni zakon pravično.
To je ona podela pravo i pravda, jel sam dobro razumio?
Tako je. I ima jedan čuveni pokret koji je istorijski pokret, da kažem, to je takozvani južni kongres ili južnjački kongres u Americi, koji je imao parolu, kaže, pravda putem prava. Znači, segregacija ili bolje rečeno desegregacija, eliminisanje rasne diskriminacije kao zvanične politike u Americi je došlo putem ove vrednosne premise. Znači, pravda putem prava. Mi u Srbiji imamo malo drugačiji pogled na to. Mi ne smatramo da pravda dolazi preko prava. Pravda dolazi preko raznih deklaracija, raznih izjava, preko medija, preko... pa čak i preko spinovanja, preko politike naročito dolazi pravda, a ne putem prava. Onog trenutka kad bi budemo mogli da to rešimo, a to je bilo vrlo, vrlo složeno pitanje, jer su se sad pomešala se i slatka i slana voda. Tačno je da u sudovima ima ljudi koji su notorno ne zaslužili da budu sudije, da se plaše, da su pod pritiskom, da sami osluškuju i tako dalje. Mislim da je jako važno da se jedna početna tačka reši, vrlo verovatno, sad celu stvar prevodim na politički teren, da bismo rešili pitanje sudova, odnosno nezavisnosti sudstva, ekonomije i tako dalje, moramo da rešimo ono što bi možda za Srbiju bila majka svih pitanja, a to je pitanje Kosova.
Pitanje je samo za vas, da li se vi slažete sa izjavom gospodina Ivoševića i samo da se negde ne fokusiramo na jednog političara? Čini mi se da su oni vrlo svi skloni, ili mislite da nisu, da daju izjave koje mogu uticati na sudije?
Pa, iako nisam onaj institucionalni vernik, ja duboko verujem, jeli da kažemo, u pravdu i u strašni sud. Dakle, jednog dana će svi isplivati, dakle, to je kroz istoriju, znači niko se ne provuče. I svi ovi političari koji sada su odloženi za par, ne znam, za jedan period, mandatni period, par godina, koji ne dospevaju, pa sjetite se, i Milošević je dospeo. Znači, Milošević je odgovarao, i Šešelj je odgovarao, i svi će oni u jednoj ili drugoj varijanti odgovarati. Samo je pitanje Srbije kao organizovanog društva da ćemo platiti višu gluplju i skuplju cenu ili manju i pametniju cenu. Vrlo verovatno razni ovi pojedinačni slučajevi će se razrešiti kada se ova premisa jeli postavi kako treba. Kao na primjer kad postavite slobodnu konkurenciju.
Ja dobro postavio, to vas je pitala. Odgovorite na to pitanje.
Ja mogu da vas mogu da odbijem odmah odgovaram.
Nemojte me odbiti, očekujem uvek od vas odgovor.
Ne, dakle ja ne smatram da je ovo, mada veoma smatram da je odlična praksa imati one hearing komisije kao što imaju u Americi, dakle onaj panel. Ja, dakle, kada biraju nekog ministra, sada kada je biran ministar inostranih poslova umjesto ove Clintonove, dakle, oni ga pitaju, rešetaju ga sa svih strana. Dakle, a naši ministri niko ne rešeta, on se samo pojavi iza. Da li postoji pritisak na sud? Pa, odgovor je naravno da. Da li je ovo vrh svih pritisaka? Ja mislim ne. Također mislim da treba i sudstvo, da niko ne treba da bude privilegovan u smislu da nije izložen javnom, kad da kažem transparentnom, recimo komentarisanje sudskih odluka kao krivično delo. Ja mislim da to potpuno bezveze.
O tome ćemo nešto kasnije, jer mi je to vrlo zanimljiva priča, da li bi funkcioneri smeli da komentarišu ili ne, ili bi smela stručna javnost. Izvolite.
Oko ovoga, vrlo kratko. Zašto sam ja osetljiv na gospodina Vučića? Ja nemam kratko pamćenje. Pamtim malo duže i sećam se kad su sudje za prekršaje koji nisu tada bili u nomenklaturi sudske vlasti izricali one drakonske kazne na osnovu onog nepodnošljivo nepravednog zakona o javnom informisanju, vi sećate tog zakona,
da.
Kad su zatvarani mnogi listo i tako dalje.
Nažalost.
Onda je on bio ministar. On je sa starešinima prekršajnih organa skoro dnevno imao briefinge pre početka suđenja. Toga se ja sećam i toga se ja plašim.
Da li je on jedini?
Ne.
Prozvali biste još nekog?
Ne, ali ovdje je bilo reč o njemu. Vaš kolega iz Bece ili ne znam koje agencije me pitao baš za njega. Ali ne. Ja govorim o pritisku izvršne vlasti na sudsku vlast. I taj pritisak postoji. Pa ja sam bio žrtva tog pritiska. Mislim, pa ja sam dokaz za to. Meni ne treba niko drugi da kaže. Ja sam to preživao. I to u najcrnjim danima.
Ono što kod nas uvek postoji...
Ja ću to uvek da kažem dok to primećujem. Pa znate, i ono što možda bude bezazleno, mene može da povredi. Zbog tog mog iskustva. I ja skrećem pažnju mojim kolegama, jer ja izuzetno poštujem sudsku vlast. Ja sam ceo radni vek proveo tamo i skrećem pažnju na to. I ja mislim, a baš mi je drago, da je predsjednica društva sudija tog istog dana u razgovoru sa vašom koleginicom iz Novog Sada, u onom jedan na jedan, od početka do kraja prihvatila ono što sam ja tvrdio u tom konkretnom slučaju, ali to nikako ne znači da to on jedino radi. To se radi ispod žita. To se radi da niko ne vidi. Prvo se kaže sud je nezavisan, sud je samostalan, a onda se ili pre toga dostavljaju nalozi. E, to nije dobro. I ne bi nikako voleo da se nastavi sa tim. I čim vidim zrno toga, ja reagujem.
Istina radi, a vrlo bežimo od onoga što se zove tabloid. Nažalost, bio vaš mobilni, ali uspeli smo da ga isključimo. Odmah nakon ove vaše izjave, ja prosto istina radi, moram i to da spomenem. Dakle, sutradan pojavili su komentari da su vaše kritike usledile zbog toga što je jednoj optužnici za organizovani kriminal spomenut i vaš sin koji je advokat.
Mogu vam hvala na tom pitanju. Vidite, u toj informaciji mi imamo primer kako novinari ne treba da rade. Oni su tu, izvini se na tom izrazu, namagarčili. I gospodina Vučića i republičkog tužioca, odnosno nadležnog tužioca. Zašto su namagarčili gospodina Vučića?
Pa za Boga, samo kratko, gospodin Vučić, moramo i na reklame.
Kratko. Gospodin Vučić nije javni tužilac. Javni tužilac se zna ko je. Pa ako bi ja trebalo da reagujem, ja trebalo da reagujem protiv tog tužioca, ne protiv Vučića. A kad oni kažu ja reagujem protiv izjave Vučića, zato što je dan pre toga objavljena nekakva optužnica, a ja pojma nemam o tome, jer su me novinari o tome izvestili, onda se sugeriše, ova percepcija, pa Vučić je glavni, on je tužilac, ovo izvrši samo njegov nalog. A zašto vređaju tužioca? Pa zbog toga što ga stavljaju na margine i na kraju vređaju i mene, jer upotrebljavaju sva moguća sredstva da me učutkaju. Ja sam ovdje bio meta, a ne moj sin. A ako želite, ja mogu da vam kažem, ja sam naknadno saznao šta se to dogodilo.
I to je zaista pita, za neku, ne, da, to je zaista ne, za neku drugu priču, jer kažem vam, uvek izbegavam tabloid.
To je jedna podvala tajkunska, on je advokat i podvalili su mi. Kako? To će sud da vidi.
Naravno, i sada samo u minut ako možete da mi odgovorite, zašto na svaku priču, i to vrlo ozbiljno, pa evo i na izjavu sada gospodina Ivoševića, javnost može da stekne sliku da vrlo često postoji neka pozadina.
Pa ne da vrlo često postoji, stalno postoji pozadina. Ja sam rekao, mi smo
premisli... I za izjave, i za dela, i za sve.
Za sve, zato što cela stvar je, znaš, kaže, kada sedneš u voz koji ide u pogrešnom pravcu, svaka te stanica udaljava. Tako i Srbiju, svaka stanica udaljava od onog što treba da bude. Moraju da se utvrde, ali mora u taj začarani krug negde da se zabode prvi, kako da kažem, prvi korak, odnosno tačka odakle će ostalo da se razvija, jer mi ne znamo recimo i dalje ko tačno, ko je vlasnik medija, ne znamo činjenice. Dakle, Srbija veoma malo raspolaže činjenicama. Naprimjer, koji je sudija, šta i kako sudio, ko je profesor, šta i kako pisao, koji je policajac, šta i kako radio, ko je političar bio korumpiran ili nije. Dakle, taj...
Bi to mi svi morali da se pretvorimo zapravo u policajce. Vidim da su pa, i vrlo ozbiljne emisije počele da se u to pretvara, što nije lepo.
Ali to je besmislica. Ali neke stvari moraju da se postave. Dakle, moramo da pođemo ka tim, rekao sam, mora od neko da se počne. Ako sam ja dobro razumio stvari, a dosta duga sam u ovom, da kažem, javnom životu, javnom diskursu Srbije, ključno pitanje za nas je Kosovo. Dakle, Srbija mora da se u vezi sa Kosovom, Srbija mora da potpuno jasno predeli sebe i kao državu. Pre neki dan smo imali dan državnosti, vrlo zanimljiv kompozitni praznik. Slavi se i ustanak, dakle prvi srpski ustanak, slavi se i Sretenjski ustav, znači jedno je dan ustanka, drugo je dan ustava i treće slavi se dan vojske. Dan vojske, a sve zajedno zove dan državnosti. A gdje ti je država? Vrlo zanimljivo. Jel, dakle, ja smatram, pa onda u našem grbu imamo, ne znam, i monarhistička obeležja, čak malo prenaglašena i tako dalje. Pa se onda, još jedna vrlo zanimljiva stvar, prilikom prenošenja posmrtnih ostataka Petra II. Rečeno je, to je posljednji srpski kralj. Petar II. Nikad nije bio srpski kralj, on je bio jugoslovenski kralj. On je
rođen... zapravo i ne poznamo istoriju, što nije da, prvi put što, i mešamo što se ne smije mešati.
Pazi, to što mi ne poznajemo, čas posle odemo na Wikipediju ili negde i nađemo. Ali moramo mi da se preciziramo i da se utvrdimo šta je zapravo koncept. Dakle, šta je naš, vidite, to je onaj dogovor, to je ona volja koja postoji, dakle, mora da se bazira na činjenicama. I ako dozvoljavate opet, još jedna vrlo zanimljiva kineski
sviđuju
pogled.
Sviđuju se Kinezi, vidim.
Veoma, zato što su veoma uspešni. Dakle, gladovali su, a onda hodaju kosmosom. Danas Kina je od nula postala druga najveća ekonomija na svetu, a bit će i prva za par godina. Dakle, to je prilično impresivno, izvinite, od ničeg postati broj jedan. Dakle, Kinezi su, kad sam pre nekog vremena bio u Pekingu, imali neku sednicu svog tamo centralnog komiteta, odnosno Politbiro. Ne zaboravimo, Politbiro KP Kine je danas najuspešniji menadžer na svetu. Menadžer. Oni su rekli, kao svi su očekivali, pošto bi iza zatvornih vrata, svi su očekivali šta je ta poruka. A oni kažu, u buduće istinu treba što više bazirati na činjenicama. Ja mislim da je to odlična preporuka i za nas u Srbiji. Dakle, što više na činjenicama, pa na osnovu tih činjenica da stvar krene.
Nastavit ćemo pričamo, nadam se, o činjenicama. 11.33 je reklame i muzika.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić-Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Kranjčević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Te Deum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. zna da sanja, da će doći onaj dan što budi nadu.
Dugo na nebu.
Sve se vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota, kao daj srećom da te mije, od svih zala da te prije.
11:39, nastavljamo razgovor. Moj gost je Stevan Lilić, predsednik Udruženja Pravnici za demokratiju, i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union. Razgovaramo o tome koliko pravosuđe uspeva da odoli političkim pritiscima. Po onome što su moji gosti do sada rekli, teško da uspeva bar jedan deo sudija. Stali smo i kod priče o tome koliko je dozvoljeno zapravo da funkcioneri koji su skloni tome, očigledno, komentarišu optužnice, hapšenja i presude.
Evo, ja ću kratko samo da kažem ovo. Ja prvo mislim da što otvorenije, što transparentnije, to bolje. Dakle, mislim da nije dobro da se, recimo, krivičnim zakonom ograničava komentarisanje sudskih odluka i tako dalje. Naravno, i to mora da ima i drugu stranu. Dakle, ako se nešto komentariše, pa ne ispadne kako treba. Međutim, to je jedna stvar. Druga je pretvarati medijsku, kako da kažem, jedan, u stvari, što je u osnovi sudski postupak, u medijski događaj. To,
ili kampanju.
To nisu iste stvari. E, to nisu. Jedna je informacija o, a drugo je druga je prezentacija na drugi način. Dakle, sama ta činjenica nije medijska prezentacija, nego je samo informativna činjenica, informacija.
Zatim. Ja bih se složio sa profesorom. Zaista ne vidim razloga da javnost ne da svoj sud o nečemu. Javnost ne treba da sudi, pa da kaže ovaj kriv, ovaj nije kriv i tako dalje. A javnost može da uputi još kakvu ozbiljnu kritiku ako sud ne vrši svoj posao, ako tužilac ne vrši svoj posao, ako oklevaju i tako dalje. To je korisno. E, ali kad je reč o nosiocima one tri vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska, tu mora da postoji jedno drugo pravilo. Ne možemo govoriti javno o tome kako neko drugi radi iz neke druge vlasti. To se odnosi i na izvršnu vlast u odnosu na sudsku vlast i na zakonodavnu vlast i obrnuto. To su odvojene vlasti i ravnopravne vlasti.
A šta vam
ako
konkretno
se govori,
smeta sada?
Onda, znate, onda je to znak ipak da ima nekog uticaja. A evo, naši političari vrlo često govore da će neka optužnica da bude podignuta, do koje je faze došlo, kad će da se nešto završi i tako dalje. To je posao portparola. Nisu oni vršioci dužnosti portparola pa da to saopštavaju. Javno tužilaštvo ima svoje portparole i neka to kaže ili tužilac ili portparol tužilaštva. Onda imate percepciju u javnosti da su to odista nezavisna tela. I ja pozdravljam izjave gospodina Vučića. On hoće institucije. Pa ako hoće institucije, nemojte da bude portparol i on i bilo koji drugi, nego neka te institucije budu i portparoli i nosioci te vlasti. Zato mislim da to nije dobro kad se vrši neko, izvinite na izrazu, prepucavanje između različitih nosilaca vlasti, a javnost, novinari, stručna udruženja i tako dalje, još kako treba da kritikuju ono što nije u redu. Pa ja to radim.
Na neki način je javnost svojevremeno bila kritikovana kada je komentarisala različite sudske presude, kada je prozivala i mediji one postupke koji su postajali zastareli, ako je prosto bilo sramota da postanu zastareli. I tu je više bilo kritike na račun medija i stručne javnosti nego što je bilo obratno.
Da, pa sveće sam, rekao sam da recimo jedna od stvari za ugled je na primjer ta premisa, odnosno ta vrednosna orijentacija koja glasi pravda putem prava. A mi smo ovde to adaptirali u manipulaciju putem prava. Znači, kod nas veoma teško da možeš da veruješ pravosuđu jer znaš da su to instrumenti manipulacije. Ali problem je u tome što je to pomešano. Znači, i slatka i slana voda su se pomešali. Znači, sudovi istovremeno neke slučajeve rešavaju kako treba, a druge ne rešavaju
koje,
kako treba.
Koje, recimo, vi pamtite koji nisu bili rešeni, za koje biste vi kao stručnjak mogli da kažete da je prosto sramota za pravosuđe što nije urađeno onako kako treba i smeli se to komentarisati?
Samo jedan naziv slučaja, case, Pahomije.
Ja mogu da kažem još jedan slučaj, vrlo značajan. I ovo je drastičan slučaj, ali imate još jedan. To je afera Indeks. Mi smo aferu Indeks imali pre 18 godina. I ona se završila tako što je od 26 profesora, za 18 zastaralo, a za ono resto doneta odluka, zbog nedostatka dokaza, oslobađajuća odluka. I zato javnost treba da upozorava na takve slučajeve. Pa zbog toga sam i ja pitao, nedavno na televiziji, a to je bilo pre nego što sam saznao za ovo, šta je sa diplomom šefa države, koja je sumnjiva, baš kao i diploma onog gospodina koji je savjetnik predsjednika vlade, jel da? Jer je on u svom CV-u na prethodnim izborima napisao ima srednju školu, a u novom CV-u pred nove izbore rekao je da je godinu dana pre pisanja prvog CV-a završio master fakultet. Znate, on je studirao više od 20 godina prava, pa ih nije završio. Ovo je završio u rekordnom roku. I ja, i javno se pita, jer sve to bilo u redu. Jeste to originalna diploma, ali da li je ona zaslužena?
A gde su vaše kolege koje su recimo sudile taj slučaj Pahomije?
Zašto da javnost o tome ne govori? Onda ovo, sećate se ona dva džaka, molim vas. Jedan drži gospodin Toma, drugi drži gospodin Vučić. I kaže, izborna krađa bila. I dobijaju izbore. To su ovi izbori parlamentarni. I onda javni tužac, a tu je javni tužac zaista zaslužio svaku pohvalu, odbacuje krivičnu prijavu da je to krivično delo. I nikom ništa. Ćutimo. Zašto ćutimo? O tome se mora govoriti, znači. Pogotovo kad su u pitanju političari i članovi vlade. Jer su to i stavovi suda za zaštitu ljudskih prava u Strasburu.
Strasbur je pretrpan.
Oni su,
sada
oni su predmet
gospodine.
Kritike javnosti i treba da budu predmet kritike. Evo sad ja to ponavljam.
Gospodine Liliću, dakle da se vratim na ono pitanje koje sam postavila pre nekoliko trenutaka, ko su ti ljudi? Mi dalje, čini mi se, nemamo tu disciplinsku, pravu disciplinsku odgovornost. Šta je sa ljudima za koje vi kažete da nisu radili svoj posao kako treba?
Pa, pošto oni očigledno su naši, jeli, a pošto su oni naši, onda nećemo da to diramo i tako dalje, i tako dalje. Evo samo primera radi...
Lako ste prešli preko toga, ne, kako ne, nećemo ne. Da ih diramo?
Pa, to je tako, ja kažem da mi to gledamo na stvar, dakle ja govorim u ironičnom smislu.
Ne, ne, razumem.
Da, evo samo jedna stvar. Svoje vremeno, sećate se, Cetera Zinatović je bila, je li, osuđena na kućni pritvor sa onom narukvicom, to jest nogavicom. Ali povodom drugog nekog sudskog postupka, tri puta su njoj uručivali, pokušavali da uruče poziv za taj drugi, zapravo taj paralelni, drugi neki postupak koji se vodio, i tri puta je nisu našli kod kući, a ona je u kućnom pritvoru. Dakle, takva situacija je odmah trebala da izazove reakciju, na primjer, tužilaštva, kontrole, unutrašnje kontrole u sudovima, izvršenje sudskih. Kako je to moguće? Sad u aferi Indeks, što je spomenuo profesor Ivošević, isto jako zanimljivo, da imamo jednog dekana u Kragujevcu koji ne može da se odazove raspravi iz zdravstvenih razloga, a u isto vreme vodi fakultet, prisustuje
su,
drugim uručuje diplome i tako. Dakle, to su u stvari koje razaraju ovaj sistem. Svi se prave kao da to ne postoje, ali očigledno postoji pritisak, jel, taj politički nevidljivi pritisak, a to pukne, da tako kažem, ili kad se taj čep otvori, jer ti sistemi su jako izdržljivi dok su zatvoreni, ali onda, kao Sovjetski savez, ali onda implodiraju. Moja je procena da je u Srbiji došlo do ovog, kako da kažem, izbijanja ovog čepa. Jeli, i da ćemo sad biti u prisustvu, ne da postavimo pitanje, nego da gledamo relativni razvoj razrešenja pojedinih slučajeva.
Zahvaljujući kome?
Pa zahvaljujući političkoj volji. Ova politička garnitura, ova vlada, ova vlast, takva kakva je. Jeli, je to pokrenulo. Ja sam rekao da smatram da je to prvo pitanje svih je u suštini za Srbiju u ovom kontekstu zapravo Kosovo. Jeli, kada to pitanje počne da se demistifikuje, a ono jeste, i da se postavi na, onda mogu i sva druga pitanja. Jer izgleda, kako stvari sada stoje i po mojoj nekoj proceni, izgleda sva ova druga pitanja su bile nekako pogodno su se negativno razvijala zato što smo imali situaciju oko Kosova i zato ništa drugo nije moglo da se rešava. Zašto je sudbina htela da to bude Vučić i da to bude Dačić? Nemam pojma. Ali evo tako se to dogodilo. Dakle, to su oni koji su u stanju koji
to se zove bumerang ili šta?
Ne znam, nazovite ga kako hoćete. Dakle, ono što je sigurno jeste da posle 5. oktobra one snage koje su ja bio aktivan učesnik i podržao, nisu uspele.
Sada meni samo jedno logično...
Apropo ovo. Da. Znači, ja mislim da ipak problem Kosova nije baš u tesnoj vezi sa problemom o kome razgovaramo. Jer Srbija i sa Kosovom i bez Kosova ne može imati pravosuđe kako je danas. Mora da bude mnogo bolje nego što jeste.
Ako ste rekli...
To nije sporno, samo je pitanje...
Zašto onda Kosovo?
Da, ali, pa zato što to, to blokira sve, to vam je kako da kažem, jedno žarište infekcije u telu, razumeš, koje blokira sve ostale delove. Jer da bi to krenulo, da kažem nešto što je dosta komplikovano, jednostavno. A ako mi demistifikujemo činjenicu u vezi sa Kosovom, mislim imamo dosta velikog izgleda da po drugim sektorima također se demistifikuju sve te
stvari.
Znači, dobro pravosuđe će biti argument da mi bolje prođemo prema Kosovu nego što inače mislimo, jer mi nismo pravna država bez pravosuđa i to kvalitetnog pravosuđa. A ako nismo pravna država i ako tu onda nema vladavine prava, teško da ćemo ostvariti ono što moramo ostvariti kad je reč o Kosovu. I ja se ne bi lako i veselo predeo pred problemom Kosova.
Da, ali izvinite. Da, izvinite.
Ja ga doživljavam kao deo Srbije, pa makar ga i oteli.
To je takođe jedna, mislim, vrlo ozbiljna priča, da. Je namerno sada nenačinjen da se stvari ne izmešaju i naravno da zasluži jednu posebnu emisiju.
Da, tako je, ali one su povezane. Dakle, mi sistemski pristup...
Ali ste mi rekli da postoji politička volja, bar da vi tako mislite. Ako se vratimo na ne baš tako davno održane izbore i setimo se šta su jedni o drugima govorili i kako su ozbiljno optuživali jedne druge, da. I govorili da imaju dokaze, ispada da ako govorimo sada o Kosovu, kako god da se završi, da će na kraju onda jedne i druge pohapsiti. Ko će onda u ovoj zemlji vladati?
Pravo da vam kažem, ne znam, ali kada se rešavaju složeni problemi, imaš tekst, imaš kontekst. Dakle, ne možeš ići samo po tekstu, jel, da kažem ta dogmatska škola, nego imaš i kontekst, moraš da ga staviš u kontekst. Jel, dakle, tako izgleda izlazak iz situacije. To je, uvijek imaš dva koraka. Two step. Uvijek imaš dva koraka izlaska iz situacije. Jedno je da zaustaviš postojeće stanje, a drugo je prvi iskorak napolje. Dakle, po mom mišljenju to se sada događa, ja se potpuno slažem da mi bez pravosuđa ne možeš da imaš pravnu državu. Ali kako ćeš doći na početnu liniju?
A kako ćemo doći do toga da rešimo 3 miliona nerešenih predmeta i možda konkretno pitanje?
Evo jedan primjer iz Crne Gore sam. Oni su angažovali penzionisane sudove, advokate, ono outsourcing i rešili sve. Oni nemaju zastarelih predmeta. Pitanje je da li to hoćeš da uradiš. Ako hoćeš, ima način.
Kada sam to pitala predsjednicu Društva sudije Srbije, ona se složila da treba što pre rešiti, ali i ono što je brzo, to je i kuso i da je sada problem i rešavati
objection.
Probleme.
Ono što je sporo, to je kuso. Ono što je brzo, to je kuso, to je važilo pre 200 godina. Danas, ono što je sporo, to je kuso. I zato mi nikako ne izlazimo iz ove situacije.
Pa dobro, znači šta, to bi se ipak moralo rešiti, jer pravosuđe nije bolje nego što je bilo pre 10 godina. Ja bih rekao da je gore. Gore zbog toga što imate ogroman broj predmeta, 3 puta veći, ako ne više, od onog broja koji je ranije postojao. Tu su sad i sudije koji su trebali da budu birani i koji nisu trebali da budu birani. Vraćene su također sudije koje su trebali da budu, i to u ogromnoj većini, ali i oni koji nisu trebali da budu vraćeni. I sad se sudstvo suočava sa kvalitetom sudskog kadra.
Ako bi se ja našla sad pred nekim sudijom sa ovakve izjave, kako ja da verujem u njega?
Vrlo važno. Društvo sudije je reklo ovo s pravom. Prvo treba pročistiti Visoki savet sudstva. I sad se postavlja pitanje kako. Sad smo na problemu predsjednice Vrhovnog kasacionog suda. Ona treba da bude izvan mandata. Ali se postavlja pitanje kako? Da li da bude razrešena i da je prestane funkcija? Ja bih rekao ni jedno ni drugo. Nego treba da bude ono što se meni desilo. Kad su me prvi put izbacili, pa onda vratili u Vrhovni sud. Narodna skupština donela odluku, ne samo mene, nego sve one, da se poništava odluka o našem razrešenju. E, ona je izabrana na to mesto suprotno ustavu, koji kaže treba opšta sednica da mišljenje i treba mišljenje Odbor za pravosuđe Narodne skupštine.
Tu emisiju sam prošle nedelje radila, zato vas molim na tu temu samo kratko.
Jako važno. Ta odluka treba bude poništena. Poništena, jer u momentu izbora ona nije ispunjavala uslove. Ali ta odluka o poništavanju treba da deluje samo ex tunc, a ne ex nunc, to znači unapred, a ne unazad. I zbog toga unazad, jer svaka odluka po pravilu o poništaju deluje i unazad i unapred. Ona je žena radila, ona je primala platu, ta je plata zarađena, ne možemo unazad, nego samo unapred. A u statusnim stvarima i u radnim stvarima odluka o poništaju deluje samo unapred, a ne unazad. Zato mislim da je to pitanje nju tako. Kad je reč o drugom Visokom savetu sudstva koji će imati poverenje naroda i pravosuđa, to treba ovako raditi.
Kako se gradi to poverenje?
Evo kako. Oni su se birali, kandidati su se birali na izborima. U tim izborima Nisu učestvovali sve sudije, nego samo one koje su tada u tom trenutku vršile sudijsku dužnost. Ovi koji su sada vraćeni uopšte nisu učestvovali izborima. Ti izbori nisu valjali i to treba poništiti.
Znači to sve treba se poništiti, dešavalo prema trenutnoj političkoj volji.
Izabrati nove, ali učešće svih sudija, a sve sudije su sada tamo na licu mesta. I onda kad dobijete novi Visoki savet sudstva, od njega se može, ako je on kvalitetan, naravno, a ima, hvala Bogu, ljudi koji zaslužuju tamo budu, oni treba da reše problem. A kako? Član 7 zakona o izmenama i dopunama zakona o sudijama kaže ovako: Visoki savet sudstva može i po službenoj dužnosti da razreši od nekog sudije od dužnosti ako je izabran pogrešno. Prema tome, eto, postoji mogućnost da se tako to reši, ali ja sam čuo, nažalost, da hoće da ukinu tu odredbu člana 6 zakona izmenama i dopuna zakona o sudijama. To bi možda bio put da se to brzo reši, a da ne bude kusno.
Ostalo nam je 2 minuta.
Da, kratko ću dodati. Ja smatram da ipak ozbiljni ljudi treba da promisle i o tom takozvanom opštem i javnom interesu. Dakle, nije sve samo interes pojedinačnog, kako da se prevari, kako da se podvali i tako dalje. Znači, mi smo pravo sveli na umetnost nekog podvaljivanja po nekim propisima i tako dalje. Recimo, kada
i postavljanju, ja mislim, na dobre funkcije.
Pa jeste,
dobro plaćeno. Da ja to ne lažem.
Naravno, tu su i ta pohlepa također igra ulogu. Ali vidite, vođenje javnih poslova nije veština prevare, što se odomaćilo kod nas. Recimo, kada je reč o pravosuđu i kako vratiti poverenje u pravosuđu, ovo što je sad spomenuto ovde, odnosno spomenuta je predsednica društva sudija, ako iko zna ta pitanja iznutra, spolja, anatomiju sve, celokupne sudske reforme, to je ona. Lično, veoma se mnogo ne slažem sa mnogim njenim stavovima, ali to je osoba koja bi trebala da bude na mestu operativnog dela, ako ne i ministar, odnosno ministarka pravde, osoba koja je trebala da bude angažovana od strane vlasti da se stvar razreši. Takođe i sudija Ivošević, odnosno profesor Ivošević, i ja koji sve to znamo i koji smo prolazili. Ja sam bio jedan od inicijatora i osnivača društva sudija, iako nisam bio, jel tada, u udruženju pravnika Jugoslavije i tako dalje.
Ali niste bili na plakatima u izbornim kampanjama i to
ali
je...
Ali to nije važno, izborna kampanja to je kao vrhovni menadžment. Čekajte, vrhovni menadžment, problem jedan još u Srbiji jeste nerazlučenost. Oni misle da ako si ti profesor fakulteta, da si istovremeno odličan menadžer, da si istovremeno odličan ministar. Ne, to su dve različite stvari. Pitanje je da li si istovremeno sposoban da operativno vodiš. Recimo, po mom mišljenju, za 6 meseci bi imali ključne premise postavljene kako treba, ako bi se takav jedan savetodavni, operativni savetodavni organ ustrojio, recimo, vezano za reformu pravosuđa.
I u 30 sekundi, ukoliko se pojavim kao građanka pred sudom, koliko smem da se opustim i verujem da će sudija presuditi po pravu i pravdi? Zavisi koji je.
Ako mene pitaš, beži kako znaš i umeš. Dakle, to ti ne preporučujem.
Hvala, 11:58, recite, profesor.
Poznam, ali znate, ljudi treba da veruju u ovo o čemu smo danas govorili, to je patologija. Ali u higijeni sudu valja verovati, jer nema niko drugi kome veću pažnju i veće poverenje možemo pokloniti kad govorimo o vladavini prava.
Ali mislim da je profesor Lilić onako iz prakse progovorio ili iz duše. Hvala vam što ste...
Izvinite, maksima, operacija uspeo, pacijent umro, ne sme da se dozvoli da se tako dalje misli.
A sad, ko je ovde umro, ko će oživeti kad je reč o pravosuđu, valjda ćemo doživeti da vidimo. Hvala što ste bili moji gosti, Stevan Lilić, predsednik Udruženja Pravnici za demokratiju, i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta od 12:15 do 13. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vas pozdravljam, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.